Raidījums Krustpunktā.
Studijā Aids Tamsons, mēs šajā stundā turpinām sekot līdz notikumiem Ukrainā, bet nu, būs arī viens temats tepat par Latviju. Ginta Mūrniec gatavo ieraksts par to, kā to jaunā valsts ieņēmuma dienas tēka, kāpēc mēs nu, tā kā pieļaujam kārtīgo projektu, kurš valstī gads izmaksās miljonus, par to pēc pusdiviem. Tikmēr ziņas no Krievijas un Ukrainas liecina, ka problēmas tur ir ne tikai militārajā un etniskajā jomā. Krievijā nedēļa sākās ar ievērojumu Krievijas valodas vērtības samazināšanos, kas, es saprotu, šorīt ir apstājusies. Cilvēki nedēļas beigās steigā mainīja rubļus pret eiro. Krita arī akciju vērtība, akciju tirgos. Ukraina savukārt rēķina, kā meikt savus ikdienas nepieciešamos rēķinus, jo valsts kasa esot gandrīz tukša un Ukraina ir tuvu valsts maksāt nespējai. Kā tā Ukrainas krīze ietekmēs finansiālo un ekonomisko situāciju gan Krievijā, gan Ukrainā, gan arī plašāk Eiropā, tajā skaitā Latvijā. Studijā šeit ir Rīgas Stradiņa universitātes profesora Inna Davlebekova. Labdien jums!
Labdien.
Latvijas bankas padomnieks starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldē Andris Strasts, sveicināti!
Sveiki!
Un arī akcijas sabiedrības Olain Farm valdes loceklis esam šeit aicinājuši Salvas Lapiņš. Studijā labdien!
Labdien.
Par Ukrainu vispirms, pēc tam skatīsimies tālāk, ko nozīmē ziņas, ka Ukraina ir tuvu maksāt nespēja. Kas tad notiek?
Jā, Ukrainā, protams, situācija ir nopietna, bet ja mēs atkal saliekam tādas kaut kādas relatīvas salīdzinājumus, tad Ukrainā situācija ir mazāk nopietna nekā, piemēram, Latvijā bija 2008. Gada beigās. Jā. Tā kā relatīva varbūt tomēr nu vēlns nav tik mēlns kā to mālē, un, teiksim, jāņem vērā, ka Ukrainā ir tomēr diezgan vēl ievērojams ārvalstu valūtas rezerves. Kā mēs redzam, Ukrainas centrālā banka nemēģina šobrīd turēt grīvnas kursu pret dolāru, līdz ar to attiecīgi nemēģina, nu, līdz ar to šīs te rezerves nav jātērē.
Tas nozīmē, tur arī ka, valūtas devalvācija notiek.
Tas nozīmē, nu, tur notiek, jā, kursa kritums, šobrīd kurs ir palaists faktiski brīvā peldējumā. Mēs redzam, ka tomēr Ukrainai, teiksim, tāda, nu, momentāna naudas resursu trūkuma krīze tomēr nedraud, tas būtu drusku pārspīlēts. Ar momentānu, es domāju, teiksim, nākamo dažu nedēļu vai mēnešu laikā, ja, tad Ukraina ir nu, neliels brīdis, ko teiksim runāt ar, piemēram, starptautiskajiem aizdevējiem, ko jau mēs arī redzam, kad Ukraina jau ir oficiāli pieprasījusi arī palīdzību starptautiskajam valūtas fondam.
Tā spēja kaut kā ekonomiski atkopties Ukrainai, kā izskatās mums?
Kā izskatās? Nu, es domāju, ka tuvāko gadu laikā viņiem nāksies dzīvot ļoti smagi. Ļoti smagi. Es domāju, ka tas varētu būt, nu, tā izaugsme, ko viņi varētu nodrošināt, nu, noteikti tikai pēc kādiem 5 gadiem. Ātrāk diez vai, jo viņiem ir tomēr milzīgas problēmas, viņiem ir vajadzīgas arī tās struktūrālas reformas, jā, struktūrālas reformas un jāsabalansē savu ekonomiku, jā, jo pašlaik tiešām šī krīze ļoti nopietni arī ietekmējusi, jā. Jā, mēs paskatīsimies, kā Strads kungs jau ir teicis, nav tik briesmīgi, man mazliet tomēr satrauc tas, ka viņiem tās zelta rezerves tomēr būtiski samazinājusies, un viņi paši vērtē, ka tagad viņiem laikam kaut kur ir 15 miljārdi, jā, viņi tomēr uzskata, ka tā zemāka robeža ir 25. Pie 25 miljārdiem viņi jūtītos daudz drošāk, jā. Tomēr šo rezervu samazinājums tomēr ir diezgan negatīvs un tā tur ir liels risks.
Vienīgais, viņi tur rēķina, ka cerībā Janukovičs sazaktos dabūt atpakaļ kaut ko, vai tam būtu liels efekts vai iespēja?
Es domāju, Ukrainai jāskatās ir drīzāk uz tekošo situāciju, uz budžeta deficītu, un tur mēs redzam arī, nu, teiksim, pēc valūtas fonda novērtējumu, kad ļoti liela daļa budžeta deficīta, faktiski lielākā daļa ir tieši dēļ šīm te gāzes un apkurs subsīdijām. Un, protams, arī nu, nav nevienam noslēpums arī korupcijas dažādos valdības iepirkumos, jo, teiksim, atrisinot faktiski šīs te divas lietas, Ukraina jau varētu ļoti būtiski samazināt budžeta deficītu, kas ir nu, šobrīd apmēram 8% no IKP. Labi, tas izklausās, protams, varbūt nedaudz naivi, ja, ka to var tā tik ātri iztermiņā samazināt, bet katrā ziņā tur jau ir būtiska, teiksim, daļa problēmas.
Vai Olain Farim ir savs, kā saka, tirgus arī Ukrainā?
Jā, protams, Ukraina ir mūsu otrs lielākais tirgus, faktiskais Krievijas. Tā no 15 līdz 20% atkarībā no perioda mēs to realizējam.
Vai jūs medikamenti droši vien visiem vajadzīgi? Vai jūs jūtat krīzi?
Tiksim tā, pēc tādiem operatīviem datiem, mēs skatāmies šī gada janvārs, pēc pagājušā gada janvāru, un janvārī jau Maidāns gājus pilnu klapu vaļā, ja, tad mums bija īstenībā pieaugums. Ja.
Bet tur šāva un galināja, tur vajadzēja zāles.
Tur pārsienamē materiāli, jā, bet mums viņa nav. Jā. Tad februāru datus vēl apkopojam, bet šķiet, ka arī būs pieaugums. Jā. Bet es domāju, ka tas lielākais ekonomiskais izaicinājums Ukrainā vēl ir priekšā. Jā. Tiksim, tas, ka mums šobrīd un varbūt daudziem citiem tur iet relatīvi labi, tas varētu vēl tā baigi neko nenozīmēt par to, kā tas izskatīsies pēc 3-4 mēnešiem, tiksim, vai diviem pat.
Bet, nu, ko tas nozīmē cilvēkiem, kas nu, tā jau šobrīd droši vien nav priecīgi par to, kas ir līdz šim noticis Ukrainā, varbūt priecīgi par to rezultātu vienu lielu daļu, bet nu, sajosties uz vairākiem gadiem, tur var zaudēt jebkur ticību visām lietībām, par ko nav viņi cīnās šajā laikā.
Tur, man liekas, jāstāst tās lietas tomēr atkal perspektīvā un jāstāst, ka atšķirībā no Krievijas, kas ir neapšaubāmi panākusi būtisku ienākumu pieaugumu pēdējo 10-15 gadu laikā arī relatīvi pret Rietumu Eiropu šo te, nu, tādu atstarpības praugu vēruši ciet, tad faktiski Ukraina ir tādā relatīvā izteiksmē stagnējusi veselu paaudzi, ja, un līdz ar to, teiksim, nu, daļai tas tā varbūt ciniski skan, ja, bet, nu, ļoti daudz no tiem cilvēkiem jau arī gāja tur, tāpēc, ka nav īsti vairs ko zaudēt, ja, nu, kā teiksim, viņi 90. gados kādā situācijā bija, nu, relatīvi skatoties pret Rietumu Eiropu, vai arī tikpat labi pret veiksmīgākajām centrāla Eiropas valstīm, pret Polija skatoties, ja milzīga atšķirība, teiksim, 90. Gadu sākumā Ukraina un Polija faktiski bija vienā līmenī šobrīd, kur ir Polija aizgājis un Ukraina ir palikusi tur, kur tā bija. Līdz ar to, nu, diez vai, teiksim, nu, kādam tur nopietni uztrauc tas, kad vēl nāksies gadu vai divus, nu, palikt tikpat slikti, kā jau 15 gadus bija. Es domāju, par to tur varbūt bāžas ir mazākas. Ja Latvijā, teiksim, mēs atkal skatāmies paralēli ar to 2008. gadu, tomēr 9. situācija bija savādāka, ja mēs bijām pieraduši dažus gadus pie ļoti labas dzīves, un tad pēkšņi mūs atmeta atpakaļ. Ukraiņi nebija pieraduši pie tādas labas dzīves, jo tādas labas dzīves vienkārši nebija.
Bet es domāju, ka Ukraiņiem nāksies vēl sliktāk dzīvot.
Nu jā, spriežot pēc augošajām cenām.
Diemžēl pat šo līmeni viņi nespējas noturēt, jā, un jā, tiešām tiks atcelts visas tās dotācijas, kas bija domāts, jā, komunāliem maksājumiem, tur bija diezgan lielas nodokļu atlaides, visdažādākas. Es domāju, ka viņiem ir ļoti sarežģīta nodokļu sistēma ar milzīgām tur atlaidēm, jā, un administrēt šo nodokļu sistēmu ir diezgan grūti. Tā kā respektīvi Ukraiņiem ir jārēķinās ar to, ka viņiem nāksies dzīvot vēl sliktāk, un ja, pieņemsim, starptautiskajā aizdevēja tomēr iešo ceļu un piedāvās viņiem, jā, finanšu resursus, lai viņi varētu atkopties, jā, tad, protams, tie pasākumi būs ļoti nepopulāri. Ar to ir jārēķinās.
Man te raksta Roberts tā, man ir uzņēmums Ukrainā. Jūs nevarat iedomāties, kā valdība un viss tur aplaupa tos uzņēmējus. Es vispār nestādos priekšā, ja tagad demokrātija uzvarēs, kur viņi dabūs godīgas ierēģinas, kā tad viņi izmainīs to domāšanu. Tas nav iespējams. Kāds komentārs būtu par šo?
Nu, ļoti bieži ir dzirdētas līdzīgas atsauksmes, ja, par Ukrainas uzņēmēju darbības vidi. Tas, ko Strāstkungs arī minēja korupcijas sakarā, ja, tas mans vērojums un pašam ir sanācis, ir būt, kad pelēkā melnā ekonomika tur vienkārši ir milzīga. Ja, tad, es zinu, tie statistikas dati par Ukraiņu, tiksim, dzīves līmeni, cik viņi ir ticami vai nav ticami, jo tas, nu, nezinu, Latvija 90. Gadu pats sākums varētu būt pēc tā.
Nu, viņiem vidēji darba samaksa ir kaut kur $150 mēnesī aptuveni, jā, vidēji darba
samaksa. Kas ir oficiālā statistika?
Jā, protams, tur ir atšķirības, bet es domāju, ka šīs korupcijas līmenis bija arī viens no iemesliem, kāpēc viss tas sākās, jo es domāju, ka cilvēkiem, nu, vienkārši viņi saprata, ka dzīvo tādos apstākļos, nu, ir.
Bet, nu, kas nozīmē, te bija ziņa, es nezinu, cik tā ir ticam Twitterī par to, ka policija šobrīd ir nomainīta 90% no policijas vadības, proti, Ukrainā šajās dienās. Proti, viņi cenšas no visiem atbrīvoties, zinot, ka tur patiešām laikam visi ņēma kukuļus. Vai ir iespējams tā, nu, kardināli nomainīt visu valsts pārvaldi, burtiski?
Nu, visu valsts pārvalde droši vien nē, bet, teiksim, atsevišķas institūcijas, nu, piemēram, kaut vai to pašu muitu, es domāju, ka jā, vai arī jūs jau pieminējāt, jā, policija, nu, katrā ziņā lielā mērā droši vien, jā, ir jau bijuši arī precedenti gan Āzijas valstīs, gan citu vietu, kad
nu, kaut kādās... Nu, starp citu Grūzijas, tā arī, jā,
kad samilzuši ļoti problēmu gadījumā, teiksim, notiek ļoti radikāls pārmaiņas, līdz ar to šajā aspektā es noteikti neraudzītos tik bezcerīgi.
Nu, vienīgais cits mēroks, tomēr Ukraina, Grūzija.
Nu, tas gan taisnība.
Nu, otra lieta, ko pa priekš gribu tādu pārunāt, ir stāsts par Ukrainu, par Krievijas rubli. Ziņas par to, ka rublis zaudējis vērtību, neatceros, 10% vai cik tur bija?
Vairāk,
kā šo tagad jau uztver, tas ir kaut kas ekstraordinārs vai tā ir tāda, nu, kārtīga reize?
Jā, tas, nu, drīzāk varbūt ir vērts runāt par dažiem mītiem, kas, es skatos, mums te arī medijos parādās, gan jūsu medijā, es neesmu pamanījis radio, bet... Ir tā, ka tagad, teiksim, ir tāds mīts, ka, nu, cik šausmīgi tas tagad ir, cik tagad tas rublis ir nokrities vērtībā un akciju tirgus, kā tur nokrities Krievijā, un tagad gan noteikti Krievijas valdības sabīsies, jā, un atkāpsies atpakaļ, un tās ir pilnīgas muļķības, jo, piemēram, rubļa kursa kritums kā reiz nāk īstermiņā, protams, te ir uzsvars uz vārdu īstermiņā, bet nāk par labu Krievijas valdībai, jo tas palielina budžeta ieņēmumus, vairāk nekā ceturtā daļa no budžeta ieņēmumiem ir ārvalstu valūtā. Jā. Rubļa kursam krītoties, ieņēmumi rubļos pieaug, savukārt izdevumi ir rubļos, nu, teiksim, nominālie izdevumi, tur pensijas, algas un tā tālāk. Līdz ar to īstermiņā tur budžeta pat ir lielāks pārpalikums, jā. Un līdzīgi par to šaušalīgo akciju kursu kritumu, jā, mēs paskatāmies, teiksim, tādu uzņēmumu kā Sberbank, nu, kur kontroli ir valstī, bet no tās daļas, kur kontroli nav valstī, tad vairāk nekā 40% punkti ir ārvalstu investoriem. Tad faktiski no šīta krituma lielākie zaudētāji ir ārvalstu investori Krievijā, ne jau kaut kādi Krievijas vietējie darboņi vai vēl jau vairāk ne Krievijas valdība. Ja. Līdz ar to, nu, tur ir jāsaprot, ka, teiksim, šie te notikumi, kas notiek finanšu tirgu, tiem nebūtu, tiem dažkārt varbūt pat pretējs efekts, tie var radīt pat īstermiņā pozitīvu efektu. Protams, teiksim, skatoties divus gadus, trīs gadus uz priekšu, tur jau ir cits stāsts, ja, bet es arī nedomāju, ka šobrīd, teiksim, Krievijas valdība īpaši uztrauc tas, kas būs pēc 3 vai 5 gadiem.
Nīgas valūtas intervences saprot, ka Krievijas centrālā banka veic diezgan pamatīgu vakardienu. Ja? Tas
tā ir taisnība, bet teiksim, Krievijā ir, nu, milzīgas valūtas rezerves, apmēram pustriljons, 500 miljārdu dolāru, kas pret Krievijas pat ekonomikas apjomu, tas ir kaut kāda ceturtā daļa no Krievijas gada ekonomikas apjomu.
Vakardien bija 12 miljārdu laikam.
Jā, nu, tur, protams, būtisks apjoms aiziet, protams, Krievija arī nav ieinteresēta, teiksim, redzēt rubļa kursu sabrūkām, jā, tas ir skaidrs, kaut vai, nu, protams, tādēļ, kad arī Krievi nav ieinteresēta ļoti augstā inflācijā, tas ir saprotams, bet katrā ziņā, nu, nav
tā, ka teikt. Bet, jā, pozitīvs aspekts ir arī eksports, jā, ka tas tomēr īstermiņā, jā, ir tas eksporta potenciāls, tas kaut kādā veidā arī var paveicēt.
Krievijai,
protams, jā.
Bet viņam jau tas eksporta potenciāls lielākoties saprot ir nafta, gāze un ieroči.
Nu, tā ir, protams, ir dominēja, jā, bet tomēr ir arī cits nozars, kurs varētu, jā, uz tā lēta rubļa, tomēr mazliet arī palielināt savu eksportu. Tā kā tur es arī nesaskatu, ka tas ir milzīgs draudz vai risks, jā,
Krievijas ekonomikai. Toties saka, ka tā nav laba ziņa mūsu pašu uzņēmējiem, tā ir?
Gan jā, gan nē. Noteikti tiem uzņēmējiem, kuriem ir faktiski identisks konkurences, kurš darbojās Krievijas ekonomiskā tāpā, Krievijas rubla, kuram izmaksas ir Krievijas rubļos, šīs, protams, nav labas ziņas. Tikko mēs runājam par kaut kādu produktu ar nedaudz viltīgāku pievienot vērtību, ko ne katrs varbūt var arī saražot Krievijā, tā ir jābaidās varbūt no vispārējā importēto preču pirktspējas krituma, ne tik daudz varbūt no konkurences, jo tāds var arī nebūt.
Mēs esam sazinījuši šobrīd no Latvijas Balzāma, proti uzņēmumu, kuram arī, protams, ir svarīgs tirgs, eksporta tirgs, Latvijas Balzāma komerces direktors Valters Kaža. Halū!
Klausos, labdien!
Sakiet, kā jūsu biznesu ietekmē tas, kas notiek gan Krievijā, gan Ukrainā? Cik jūs satraucaties gan par Krievijas rubļa svārstībām, gan par ekonomisko krīzi pašā Ukrainā?
Jā, jautājums ir skaidrs. Gan Krievija, gan Ukraina ir pietiekoši nozīmīgas eksporta valsts mūsu biznesam. Šajā sakarā mēs, protams, ar situāciju esam rēķinājušies jau diezgan ilgu laiku un pie tās piestrādājuši. Attiecībā uz Krievijas rubļa kursu svārstībām un pārējām aktivitātēm, kas šobrīd varētu tā mazliet mainīt situāciju Krievijas pusē, mums tieši ietekme nav izjūtama, jo visas mūsu darījuma attiecības ir denominētas eiro valūtā. Vienlaikus, protams, Krievijas partneri par šo situāciju ir mazliet uztraukušies, jo faktiski Krievijas rubļa tāda devalvācija ar gājienu ārpus viņā varbūt izdevīgi vienīgais lieliem Krievijas eksportētājiem.
Jūs tā kā esat nodrošinājušies šādiem riskiem jau laicīgi?
Savā ziņā jā. Un gan Krievijā, gan Ukrainā mēs veicām papildus uzkrājumu veidošanu produkcijai pagājušā gada nogalē. Tā kā pašreizējā mirklī šī produkcija pat gadījumā, ja kādu laiku piegādes nebūs iespējams veikt uz vienu vai otru valsti, ir pietiekoši, lai nosektu krietnu periodu nākotnē. Labā lieta ir arī tāda, ka piegādes īstenībā ir turpinājušās arī šī brīdī. Pagājušajā nedēļā vien mums bija piegāde gan uz Krieviju, gan uz Ukrainu.
Kas attiecas uz pirktspēju Ukrainā, par ko runājam?
Tā jau ir bijusi visu laiku vērā ņemamā problēma, jo, ja pārreikinot paritātes dolāros iekšzemes koproduktu uz vienu Ukrainas iedzīvotāju, tas ir divreiz mazāks nekā Bulgārijā vai Rumānijā, tātad Eiropas Savienības ienākumu ziņā lejas daļas valstīm, tad Ukrainā, protams, šī situācija ir diezgan smaga. Arī dzen iepriekšējos gados mēs ar to bijām rēķinājušies, jau nosakot savu cenu politiku un veicināšanas politiku Ukrainā. Tā kā pašreizējā mirklī mēs nesagaidām milzīgas izmaiņas, ja, protams, Ukraina neskars ļoti strauji, varētu teikt, tāda ekonomiskā katastrofa. Pašreizējā mirklī mēs jau strādājam ar šo situāciju, ka šī pirktspēja ir mazāk nekā citās kaimiņu valstīs.
Jūs tad tas raksturojums ir tāds, ka ja uzņēmēji laicīgi sagatavojas šai situācijai, kā jūs to esat darījuši, tad lielām problēmām arī tiem, kas eksportē uz šiem tirgiem, nevajadzētu būt?
Teiksim tā, es pilnībā piekrītu tam, ka ir jāgatavojās, vienmēr ir jāveic risku pārvaldība, pie kā mēs esam strādājuši ļoti rūpīgi, un tas noteikti var samazināt tā negaidītu pārsteigumu varbūtību un šo te pārsteigumu apjomu. Bet vienmēr jau mēs, protams, nevaram paredzēt īpaši tādus notikumus, kur politika nosaka ekonomikas attīstību.
Paldies, Valters Kāža no Latvijas Balzām, komercdirektors. Komentāri par dzirdēto ir... Redziet, tīri labi klājas.
Nē, nu, tīri labi, tas ir labi, jā, bet tomēr es domāju, ka tomēr šīs krīzes sekas būs vērojamas mazliet vēlāk,
tā.
Jā, un protams, jau, es domāju, jau gada beigās, es domāju, arī mūsu eksportētāji tomēr jūtīs, jā, šīs krīzes ietekme, jo maksātspējīgais pieprasījums, jā, Ukrainā noteikti būs vēl mazāks, un līdz ar to, jā, pieprasījums pēc tās importētas produkcijas ļoti iespējams, ka būs mazāks. Es domāju, mūsu eksportētājiem arī būs jādomā, kā varbūt tās daļēji pat pārorientēt, jā, savus attiecības uz citiem tirgiem. Jo es domāju, ka šodien, nu, daudzi uzņēmēji tomēr jau diversificē savu eksportu, jā, un šajā gadījumā, protams, nāksies domāt par to, kur atkal var palielināt šo eksportu.
Tajā pašā laikā es varu padalīties, varbūt, Rolandfarm pieredze, kas bija 2011. gads, kad bija Baltkrievijā, 3 devalvācijas gadu laikā, laikam, jā. Ko mēs izdarījām diezgan pārsteidzošā kārtā, mēs palielinājām savas marketinga aktivitātes Baltkrievijā tajā gadā. Jā, uz kopējās tādas puspanikas fona, kā rezultātā nākamajā gadā mūsu apgrozījums Baltkrievijā pieauga pa 65%. Uz tā rēķina, kad bija viena daļa bija diversificējušies uz citurieni, ja? Sevišķi, mēs runājam par tādiem klasiskiem rietumu uzņēmējiem, jā, ja? NVS, Baltkrievija, devalvācija, nu, trīs šausmīgi vārdi, vai ne? Tad jābēg prom.
Rietumu bēg prom, kad vēl latviešu mēģina.
Es tā.
Un pat palielināt
apgrozīt. Ukraina, Krievija, viņas nekur nepaliks, jā? Viņas būs abas lielas valstis, un kaut vai tāpēc, kad ir pietiekami liela cilvēku masa, viņai vienmēr būs pirktspēja, Ja? Un šis ir arī cita starpā, tas brīdis, ka ir kaut kāds muskulis uzaudzēts, kad var būt, ka var padomāt par tirgus pārdales jau pa labu. Arī.
Mm-hmm. Doties uz Ukraiņu šajā
arī,
laikā.
Arī, teiksim, pa nozarēm droši vien ir diezgan būtiski, teiksim, mēs runājam jā, par enerģijas subsīdijām šeit un to iespējamo atcelšanu, vismaz daļēju atcelšanu, tad noteikti mēs varam prognozēt diezgan droši, kad būs ļoti liels spiediens pašā Ukrainā veikt dažādi, gan ārējais, gan iekšējais veikt dažādas pasākumas energoefektivitātes uzlabošanai. Līdz ar to tur noteikti savukārt ir iespēja, labi, tā varbūt nav gluži iespēja tiem, kas ražo, teiksim, zāles vai patēriņu preces, skaidrs, jā, bet tā ir atkal iespēja citiem uzņēmumiem.
Bet kā jums šķiet no tām ziņām, kas tagad nāk tādā publiskā telpā, ņemot vērā esošos karadraudus un tamlīdzīgi? Investori bēg, investori skatās ar interesi vai investori vienkārši neinteresējas par Ukrainu?
Investori dalās. Investori ir ļoti atšķirīgi, jā, viņiem ir dažākas riska apetītes, jā, un viņi ir vieni, kas skrien prom, ir otri, kas skrien iekšā, jā, pilnīgi noteikti.
Nu, ir arī tādas ziņas, ka daži no investoriem, rietumu investoriem tagad iepērk valsts obligācijas. Arī tie, kas vēlas ļoti riskēt, jā, tā kā arī tādēļ.
Ja mēs runājam par Krievijas akciju tirgu, jā, teiksim, milzīgs apjoms vakar tika, nu, nogrūsts, kā tautas valodā saka. Protams, viņš tika nogrūsts, bet kāds viņu arī nopirka, jā, šajā brīdī. Tā kā...
Domgandīs vai pazud, kamēr klausījos jūsos par akciju tirgiem. Vai šajā situācijā Ukrainai investīcijas ir tas, kas viņiem varētu palīdzēt šajā grūtajā
finansiālā situācijā? Skaidrs, ka, protams, Ukrainai ir nepieciešama, domāju, starptautisko aizdevēju palīdzību, un to arī pat Ukrainas jaunā valdība atzīst. Es domāju, tur arī ir diezgan liela vienprātība arī analītiķu vidū. Jautājums, kādā formātā būs, tā var būt, teiksim, arī sākotnēji, nu, kaut kāda ātrā finansējuma formā no valūtas fonda, kas, teiksim, nav šīta pilnā reformu pakete un attiecīgi pilna ilgāka laika programma. Protams, tas finansējuma apjoms tādā formā ir ierobežots, bet tikpat labi tas var tikt papildināts ar kaut kādiem, teiksim, divpusējiem instrumentiem, piemēram, normālos vakar, kā reiz Polijas centrālās bankas vadītājs jau teica, ka varētu arī sniegt kopā ar Starptautisko valūtas fonda aizdevumu Ukrainai. Ukrainai arī jāņem vērā, ka Ukrainai ir milzīga diaspora ārpus Ukrainas, tā skaitā, piemēram, tādās valstīs kā Kanāda, un neapšaubām šie te diasporas cilvēki ir, nu, stipri nesalīdzinām turīgāki par vidusmēru Ukraina, kas dzīvo Ukrainā, jā, līdz ar to es domāju, ka tur arī kaut kāda tāda vai citāda palīdzība varētu nākt šādā formā, jā. Vai, teiksim, Ukrainai ir šobrīd vajadzīgas tieši, nu, tiešās ārvalstu investīcijas, nu, tas ir tāds strīdīgs jautājums, ja tas varbūt ir, nu, tālākā varbūt gada jautājums, ne tuvāko nedēļu vai tuvāko mēnešu jautājumu.
Mēs esam sazinājuši šobrīd tirdzniecības rūpniecības kameras valdes priekšādātāja Jāna Enziņa. Halū!
Labdien!
Labdien! Jūs esat izteicies savukārt, ka ir bažas par to, kādā veidā šī Ukrainas krīze varētu ietekmēt arī tos uzņēmējus, kas šobrīd eksportē uz Ukrainu. Kā jūs, nu, tā kā izjūtat šo te uzņēmēju bažas, kas jums nonāk līdz jums?
Nu, mūsu biedru vidū ir 95 tādu uzņēmumu, kas ir norādījuši, ka viņi šobrīd eksportē uz Ukrainu, un jāsaka, ka tur viņu vidū ir, nu, viss spektrs praktiski, tur sākot no pārtikas produktiem un tad farmācija un kokapstrāde un tekstila industrija un tāpat metāla apstrāde, nu, principā pilns spektrs. Un ir skaidrs, ka apjomi starpējā tirdzniecībā ar Ukrainu mazinājās jau faktiski, nu, arī iepriekšējā laika posmā, nu, kad sākās, teiksim, jukas, bet, nu, skaidrs, ka pēdējās nedēļas notikumi, nu, teiksim, tā liek skatīties uz to notiekošo arvien bažīgāk, jo nu, tur šobrīd tiešām ir 5 minūtes no karadarbības, ja, un skaidrs, ka situācijā, kad notiek karadarbība, vienalga, vai tas ir, nezinu, pilsoņu karš, vai tā ir aneksija, vai tamlīdzīgi, skaidrs, ka tur nu, tie ir absolūti force majeure apstākļi, un tur normāla darbība notikt nevar. Tā kā skaidrs ir viens, ka visi eksportētāji, jā, nu, šobrīd ar milzīgām bažām skatās uz to, kā tie notikam attīstīsies tagad, un jau tagad samazinās piegādes.
Vai kādas ziņas, kāda grasās tā kā doties prom no Ukrainas tirgus?
Jāsaka, ka nu, visi vienkārši tagad gaida, kā notikuma attīstīsies, protams. Ja, nu, katrs tirgus ir svarīgs un nozīmīgs. Jāsaka, ka paldies Dievam, nu, vismaz lielākajiem eksportētājiem tas eksporta tirgus ir pietiekami diversificēts un daudz, nu, teiksim, tā vidējais eksporta tirgus skaits ir apmēram 17 dažādas valstis, kas nozīmē, ka, nu, ka nav uzreiz viss zaudēts, ja gadījumā nu, ar vienu tirgu ir zināmas problēmas. Ja? Bet nu, skaidrs, ka zaudējumi būs. Tā kā, nu, šobrīd viss ir tādā ļoti nopietnā nogaidīšanas stadijā, ko vispār darīt ar šo situāciju.
Paldies, Jānis Enziņš no Tirzniecības un Rūpniecības kameras. Visi nav tik drosmīgi, lai dotos iekšā šobrīd Ukrainā.
Es neapgalvoju, ka tā ir pareizā recepte. Ja? Katrs savu jomu, savu nozēru zinās labāk, katrs uzņēmējs. Ja? Un es vienkārši gribu atgādināt, ka ir arī šāds scenārijs, ja? Ir šāds uzvedības modelis.
Vai mēs runājam par kopējo perspektīvu no Ukraina, taču šķiet kā valsts, kurai diezgan liela resursa, lai viņi varētu būt plaukstoša valsts, kas nozīmē tā nākotne ir pietiekoši kārdinoša?
Nu, teikti.
Viennozīmīgi, un tādā ziņā, protams, teiksim, kaut kādas tirgus daļas iegūšana pat tādā, nu, ļoti grūtā tirgu, ja tā drīkst teikt, ir noteikti pietiekami labs ieguldījums nākotnē, protams, ja tas nav, teiksim, tur kaut kāda ļoti liela neaizņem procentu no uzņēmuma kopējā noiet.
Parādījās ziņas, protams, arī no bankas ziņām, ka varbūt vajadzētu šobrīd samazināt optimistiskās prognozes attiecībā uz pašu Latvijas ekonomiku, kādā veidā Ukrainas krīze ietekmētu Latvijas iekšzemes koprodukta pieaugumu un līdz ar to arī valsts budžetu.
Šeit laikam jānodala būtu, nu, teiksim tā, sāksim ar to Ukrainas gadījumu. Nu, Ukrainā tomēr tīri tiešā veidā Latvijas ekonomika nekā īsti negatīvi nenoliedzot būtisku ietekmu uz atsevišķiem uzņēmumiem nevar, jo ar ārējās tirdzniecības apgrozījums mums ir apmēram drusku virs 1% no kopējā tirdzniecības apgrozījuma, gan eksportā, gan importā ir ar Ukrainu. Jā, nu, līdz ar to tā nav tāda vienība, kas mums var radīt būtiskas problēmas.
Labi.
Nu, starp citu, mēs importējam no Ukrainas vairāk nekā eksportējam uz Ukrainu. Mēs importējam vairāk. Jā, tā kā pieņemsim, jā, pat būs kaut kādas problēmas ar importu, un tas tikai uzlabos mūsu tekošo bilanci.
Notikumi Krievijā savukārt?
Nu, Krievijas eksports mums ir 10 reizes lielāks nekā uz Ukrainu, pat drusciņu vairāk, jā. Un līdz ar to, protams, jāskatās, kā attīstīsies, jā, šī situācija. Ja viņa tuvāko, pieņemsim, mēnešu laikā tiks stabilizēta, tad kaut kādas nopietnas ietekmes es, pieņemsim, nesaskatu. Jā, situācija, protams, tiks stabilizēta.
Nu, tur arī jāskatās pa nozarēm. Mēs redzam, protams, ka lauksaimniecības pārtiks ir īpaši pārtiks, protams, ražošanai ir liels noiet tirgus Krievijā un arī no kopējā eksporta, ja nemaldos, visus tos skaitļus nevar atcerēties galā, bet, man liekas, kaut kur tūpie trešdaļas ir tieši lauksaimniecības un pārtiks produkcijas eksports. Tā kā, protams, teiksim, kaut kādas ļoti negatīvas scenārija gadījumā, teiksim, tieši šajā nozarē varētu būt zināmas problēmas, bet arī atkal kopumā. Tas vairs nav tik, tas nav tik liels apjoms, lai, teiksim, tas kaut kā ļoti būtiski negatīvi ietekmētu Latviju.
Online Farm Krievijā, tieši, protams, tirgus ir pietiekoši.
Protams, tas gan liels. Šeit jāstāst, kā mēs zīmējam jaunāko scenāriju. Jaunākais scenārijs ir kaut kādas, kas totāls savstarpējas ekonomikas sankcijas, starp Eiropas Savienību un Krieviju. Jā, nav labs scenārijs, te pašā laikā pat Padomju Savienībā augstā kara pašā vidusī varēja dabūt amerikāņu zāles. Ne visi, protams, ja, kā tas Padomju Savienībā pienācās. Ja. Zāles parasti ir pēdējais, uz kur attiecina sankcijas. Parasti sākam, es atdomājos ar protēm, ja, un kūpinājumi, tā kā ir
labas
kaitīgi. Un, bet medikamenti, ja, tie parasti sankcijās aiziet pēdējā.
Dzintars uzdod jautājumu, kas šodien tā kā parādījās medijos no Krievijas puses. Putins piedraudēja atteikties no ASV dolāra izmantošanas un var tirgu izmest visu to makulatūru, sakot, ka tad patiesībā sabruks ASV finanšu sistēma. Tā bija atbilde, saprastu, no Krievijas puses, piedraudot, jāspūšot sankcijas. Kā jūs komentēšu?
Nu, pirmkārt, tas apmēram tā kā izņemt revolveri, ja tāds ir, protams, man nav jau niešaut sev kājā, ja, nu, bet ja nopietni, nu, mēs redzam, ka ASV tagad abstrahējoties no lielās diskusijas par naudas bāzes palielināšanu visādām sarežģītām lietām, bet ASV apmēram papildus katru mēnesi joprojām iepērk 60 miljārdu dolāru vērtībā parādzījums. Ja mēs skatāmies, cik Krievijā ir dolāru aktīvu Krievijas centrālajai bankai, tad droši vien ir kaut kādi 4 mēnešu ASV federālo rezervu sistēmas tikai šī te papildus iepirkuma apjomā. Ja. Tas nav tāds apjoms, kas var destabilizēt ASV parādzījumu tirgu. Ja. Tāpēc es arī sāku mazliet smieties, ka jūs to varbūt nekorekti šeit ēterā. Ka jūs to jautājumu uzdevāt, tas varbūt tā no speciālistu viedokļa izskatās smieklīgi, varbūt vienkāršam cilvēkam tas ir pilnīgi normāls, leģitīms jautājums.
Nē, Sergejs Glazjevs, Vladimira Putina padomnieks, teica, ja Vašingtona piemēros, es tā citēju ziņu no AFP, ja Vašingtona piemēros sankcijas Krievijai saistībā tās iebrukumu Ukrainā, Krievija ir gatava līdz nullei samazināt valsts ekonomisko atkarību no ASV, un tas novedīšot pie ASV finanšu sistēmas sabrukumu.
Nu, mēģinājumi aiziet no ASV dolāru starptautiskajā tirzniecībā, pieņemsim, Krievijai ir bijuši, jā, tad, ka viņi mēģina, pieņemsim, tās brīk valstis kaut kādā veidā savu norēķināties ar citām valūtām, tādi mēģinājumi ir bijuši, bet, pieņemsim, pilnībā atteikties no ASV dolāru pašlaik nav iespējams.
Nu, mēs arī redzam, ka pēdējo desmit, mēs atkal skatīsimies, man jau patīk tās garās perspektīvas, tur 10-15 gadi, jā, no ASV dolāru savu pozīciju tikai nostiprinājas, jā, eiro ir tur kaut kur bija. Jā, ir ok, bet nu, ne īpaši tur plusos, ne mīnusos, teiksim, kā starptautisko rezervu valūta, jā, nu pārējās mazās valūtas, tur Japāns, jena, Britu mārciņa un tā tālāk ir savu nozīmi zaudējušas, arī Šveicis franks, bet relatīvi, jā, tā kā, nu tas tā, tāpēc es saku, tas tā drusciņi izklausās smieklīgi.
Tām ziņām, kas ir, nu, tā kā no arī Amerikas, ka viņi apturējuši, kur sarunas par investīciju un nu, tās savu ekonomiskās sadarbības attiecību uzlabošanu, ka tās tā ir iesaldētas. Tām ir kāda nozīme vai tam vispār jau kāda ietekme šādā Krievijas un ASV attiecību kontekstā?
Es domāju, tam ir vairāk simboliska nozīme.
Es domāju, ka tas ir vairāk, nu, tā no vienas puses, no otras, tā bumbi no vienas uz otru pusi, jā, tomēr tas tie tādi mēģinājumi, jā, kaut kādā veidā tomēr ietekmēt, lai stabilizētu šo situāciju.
Iekšpolitiskam patēriņam vairāk, jā, kad tauta prasa valdībai, ko jūs dariet, jā, šajā sakrībā. Mēs apturējām sarunas, jā.
Jā, kaut gan tur nopietni kaut kādas sekas diez vai būs.
Tad noslēdzot sarunu, mēģinot uztaisīt kopsavilkumu. Attiecībā uz Latvijas ekonomiku mēs sakām, ka šobrīd nav pamata pārāk lielām bažām.
Jā, šobrīd nav pamatas.
Kas nozīmē, tur nebūtu jārēķina. Kas attiecas uz Krieviju, Latvijas kādiem eksportētājiem tā varētu būt problēma, jā? Tā mēs sapratām attiecībā uz valūtas kursu.
Jā, valūtas kursu un iespējamās sankcijas vienam pret otru, teiksim.
Jā, nu kas ir pagaidām?
Tas arī vairāk būs koncentrēts kaut kādos atsevišķos uzņēmumos, atsevišķās nozarēs, ne tik daudz, teiksim, plašā ekonomikā.
Pašā Krievijā tur nav nekāda liela problēma, varbūt iedzīvotājiem pirktspēja mazinās, jā, tas ir vienīgais, ko tur var reiķināties. Nu,
Krievija ir ekonomiski salīdzinoši labā stāvoklī, jāsaka, tā varbūt no vienas puses izejot, teiksim, ārpus mūsu diskusijas rāmja, tā varbūt savā ziņā ir sliktā ziņa tādā izpratnē, kad Krievija var atļauties finansēt kaut kādu militāru darbību vai pat
Krievija kara darbu. Krievija var atļauties karot.
Jā. Nu, tieši tā, jā, primitīvi sakot, Krievija var atļauties karot, Ukraina īsti nevar atļauties, katrā ziņā noteikti nevar atļauties ilgst toši karot, nu, tur ir tāda Dāvida un Goliāta šobrīd cīņa, nosacīti, ja, jo Krievija kā ekonomiska vienība ir apmēram 10 reizes svarenāka par Ukrainu.
Nu, lūk tā, stoties, Ukraina gaida grūti laiki, tās arī mūsu secinājums, ja mēs runājam par šo ekonomisko situāciju. Paldies, ka atnācāt uz studiju šeit Rīgas Stradiņu universitātes profesora Inda Vladbekova, Latvijas Bankas padomnieks, starptautisku attiecību un komunikācijas pārvaldē Andris Trasts un arī Olainfarm valdes loceklis, investoru attiecību vadītājs Saulis Lapiņš šeit studijā.
Paldies.